Патша Шадрыкы, Мейшакы һемде Абеднегоны янына чагыртты. Патша олору: "Эгерде сез алтын һейкеле дыйды чокып тагдим этмесеңиз, онны янып турун отлу күдө ташланырсыңыз. Шонны кайсы худай сизди халас эдип билер?" дийди. Онны олор: "Бизин куллук эдиян худайымыз бизди халас эдип билер. Юны онун бизди халас этмедиктерине де биз дыйды чокып алтын һейкеле тагдим этмерс" деп патша жооп бердилер. Şeýlelikde olary ýanyp duran otly küdäniň içine taşladylar. Şonda patşa: "Seridin, men ýanyp duran odun içinde gezip ýören 4 adamy görýärin. Olaryň 4-nji hudaýyň ogluny meň diýär" diýip gygyrdy. Muny gören patşa: "Olaryň hudaýy öz periştesini beripdir. Ol özüniň hyzmatkärlerini halas etdi. Başga hiç bir hudaý hem şunyň ýaly edip öz hyzmatkärlerini halas edip bilmezdi" diýdi.